našem vysílání už za chvíli rozhovor s forenzní antropoložkou Hanou Eliášovou. Do hosta do domu jsem tentokrát pozvala doktorku Hanu Eliášovou, forenzní antropoložku. Přeji dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Já ještě přidám vaši policejní hodnost. Jste plukovník. Ženy si na to nepotrpí, jak jsem tedy pochopila i z toho vašeho rozhovoru se mnou před chvílí, ale aby to bylo v pořádku, tak ještě přidávám i to, že vlastně jste policistkou a že pracujete v kriminalistickém ústavu Praha už přes 40 let možná je to. To je dlouhá
ano,
doba.
Ano, je to pravda. Je to opravdu dlouhá doba.
A nebudete se zlobit, když vás označím jako českou sběratelku kostí, což mě to evokuje ten televizní seriál, který běží dlouhé roky v televizi.
Ono to opravdu souvisí s mojí prací, takže můžete takhle.
No je mi úplně jasné, že v seriálu je to všechno jinak, že asi třeba to vaše pracoviště není tak krásné, tak sofistikované jako v televizi. Jak vypadá vlastně pracoviště forenzní antropoložky?
No tak já mohu říci, že máme teď pěknou laboratoř, protože proběhla v kriminalistickém ústavu částečná rekonstrukce, ale opravdu těm laboratořím, které se prezentují v těch seriálech televizních, se to nevyrovná, protože tam ty laboratoře jsou opravdu velice noblesní a velké, pracuje tam mnoho lidí, a takže my máme ty podmínky trošku stísněnější, ale na druhou stranu jsme vybaveni opravdu dobrou přístrojovou technikou, zařízení je pěkné a myslím, že i výstupy naší práce s tomu odpovídají.
Vy máte právě mnoho činností ve svých kompetencích. Já bych mohla ještě přidat, že jste vedoucí oddělení antropologie, biologie a fyziodetekce.
Ano.
Že máte spoustu dalších jiných činností, které právě souvisejí i s tím, že jste forenzní antropoložkou. Co všechno ještě dalšího dokážete zvládnout?
No tak jednak jsem vedoucí oddělení a s tím souvisí administrativní práce, ale věnuji se pořád znalecké činnosti a to jak identifikace lidských pozůstatků, tak identifikace živých osob podle fotografií. Ale kromě toho se zabývám i částečně výzkumem, mám hotových několik grantů a teď pracuji na dalším velice zajímavém grantu, který souvisí s plastickou chirurgií a se změnami obličeje, které by mohly ovlivnit portrétní identifikaci jedince.
Vy jste doktorkou přírodních věd. Co vás tehdy před těmi dávnými lety přivedlo do kriminalistického ústavu? Byla to náhoda nebo nějaký cílený záměr? Zajímalo vás vlastně toto téma?
Byla to spíše náhoda. Na jednu stranu téma mě taky zajímalo, protože já jsem vystudovala na Masarykově univerzitě v fyzickou antropologii, odbornou biologii a specializaci antropologii. Takže antropologie mě velice zajímala. A pracovala jsem tenkrát asi jenom půl roku na lékařské fakultě, kde jsem se zabývala výzkumem. Byl to průzkum českých dětí v dětských domovech, byla to fyzická antropologie. A ta náhoda se stala tak, že jsem vlastně na studijním oddělení v nabídkách pracovních míst objevila takový malý lísteček, kde bylo napsáno, že ministerstvo vnitra hledá dva muže do biologické laboratoře. Já jsem se přihlásila a i když jsem žena, tak měla jsem to štěstí, že mě přijali na kriminalistický ústav a od té doby vlastně pracuji na kriminalistickém ústavu už celých těch 40 let.
My se za chvíli na vaše pracoviště podíváme. Já si tak představuji, že máte na straně jedné kancelář, kde je právě spousta papíru a na straně druhé máte právě možná takový ten pracovní stůl, kde leží ty staré kosti, které se kdysi vykopaly a vy z nich něco musíte určit.
Ano, máme takhle rozdělenou laboratoř, je to ohledovna, kde jsou opravdu velké stoly, na kterých jsou rozloženy kosterní pozůstatky, které hodnotíme, ale zase je vlastně neskladujeme v této místnosti. K tomu je zvláštní depozitář, kde jsou uloženy právě takové pozůstatky, které jsou současné, to znamená jejich stáří, postmortem interval nepřevýšil 20 let a které nejsou doposud identifikované. Ty čekají na identifikaci, na to, když bude vytipovaná pohřešovaná osoba a policie nám předá materiály k porovnání.
Forenzní antropoložka doktorka Hana Eliášová je hostem do domu. Skončí každá kost, která se u nás najde, třeba i v souvislosti s různými zemními pracemi, právě u vás v laboratoři?
Většina těch kosterních nálezů, které jsou vlastně zajištěny tak náhodně, nebo nalezeny při těch zemních pracích nebo při opravách domů, tak policie posílá na kriminalistický ústav a my je vyhodnotíme nejprve z hlediska relevantnosti. To znamená, jestli ty kosti jsou staršího data a nepřísluší tomu už identifikace, to znamená, že ty kosterní pozůstatky jsou starší 20 nebo až 30 let. Pokud jsou mladší, pokud se jedná o současný recentní nález, pak ten náleží pak k identifikační, tam ten se identifikuje.
Já jsem právě četla, že ten termín je i důležitý z toho hlediska, že třeba u nás je 20letá doba promlčení právě pro trestný čin vraždy a stejně tak i těch 20 let je pro pátrání po nezvěstných osobách. Tak to s tím souvisí?
Ano, je to přesně tak. Je to dáno závazným pokynem policejního prezidenta. Mm-hmm. A pokud dostaneme na stůl nález, který je mladší právě těch 20 let, tak ten prochází právě tím identifikačním zkoumáním. To znamená, že nejprve ji vyhodnotíme, určíme takzvaný biologický profil toho jedince podle kostí, podle morfologických a metrických znaků na kostech a dále pak hodnotíme zejména chrup, který má vysoký identifikační význam.
Na straně jedné tady je kostra, pokud máte to štěstí v uvozovkách a je tady vlastně kostra, to znamená, máte daleko více materiálu ke zkoumání. Pokud jsou tu jako samostatné kosti, dá se i s nimi nějakým způsobem pracovat? Dá se z té jedné kosti nebo z dvou kostí, které najdete, zjistit tolik informací, že mohou potom třeba do budoucna posloužit k tomu, že se odhalí třeba nějaká trestná činnost, která by už dávno zapomenutá?
Záleží na tom, jakou kost se jedná. Jako pokud bude nalezená lebka, tedy komplex kostí, tak ta slouží teda k identifikaci, kterou můžeme pak provést superprojekčně, nebo je tam vlastně přítomen ten chrup, který, jak jsem již řekla, má ten vysoký význam z hlediska identifikace. No pokud to budou jenom fragmenty kostí nebo ojedinělá kost, tak tady můžeme určit jenom omezené množství znaků. A v tomto případě pak tento materiál je předán třeba na genetické zkoumání, kde může být stanoven genetický profil, který může být porovnán s databází profilu neznámých neznámých mrtvol, ale
neidentifikovaných
pohřešovaných lidí.
Dokážete určit dobu, která uplynula od smrti toho člověka? To je tak velmi důležitá informace pro kriminalisty nepochybně.
To je ta základní informace, ano. To musíme určit. Určíme to jednak podle změny té kostní tkáně, podle změn na povrchové struktury, na průřezech kosti. A je to vlastně celý takový komplex tafonomických faktorů, které na kosti působí a které vlastně my musíme vyhodnotit a nakonec určíme stáří, neboli dobu od smrti, neboli ten postmortem interval.
Dokážete určit také etnikum?
Etnikum dá se učit částečně, dá se učit zejména podle lebky, někdy i podle některých znaků na tom postkraniálním skeletu. A tady opět můžeme spolupracovat i s genetikou, která nám v tom může pomoci.
Právě třeba to etnikum mně přijde velmi složité, že dokážete skutečně rozpoznat z těch kosterních pozůstatků příslušníka nějakého jiného národa, než který je tady na tomto území.
Ono, dá se to určit. K tomu existuje speciální program FORDISC, for discrimination, a ten vychází z metrických znaků na kostře. A komplex těchto znaků nám pomůže určit toho člověka do určité skupiny obyvatel, do určitého etnika, populace, protože v této velké databázi, ze které ten software vybírá, je takzvaná Howellsova databáze a tam je soustředěno vlastně mnoho informací o různých etnikách v rámci celého světa.
Artrotické klouby, které odhalíte, mohou lecos napovědět?
Ano, tak jednak je to patologický projev na kostech, který může souviset někdy i s tím vyšším věkem.
Čili to je potom to, že zjišťujete i věk, přibližný věk té osoby.
Ano, věk určujeme jednak takzvaný kosterní věk z kostí, a to zejména z průřezu hlavic kosti stehenní a kosti pažní. Tam se vám promítají změny, které vlastně souvisí s věkem a můžete člověka do určité věkové kategorie zařadit. A daleko ale přesnější věk je zubní věk, který se určuje z nábrusu, respektive z výbrusu frontálních zubů, to je z řezáku nebo ze špičáku. Pokud máme pozůstatky jedinců nedospělých, pak ten věk se určuje relativně přesně, a to jednak podle přirůstání hlavic kostí tomu tělu, té diafýze kosti, anebo taky podle chrupu, kde provádíme pak rentgenologické vyšetření.
Je to muž anebo žena?
Takže pohlaví se určuje taky podle mnoha morfologických i metrických znaků, zejména na pánvi a na lebce.
Můžete třeba poznat, jestli ta žena měla dítě, jestli rodila, podle toho, jak ta pánev třeba je konstruována nebo jak je posazena?
Někdy se můžeme k tomu vyjádřit, ale nelze to určit úplně přesně. Na pánvi existuje určitý takový znak, takzvaný sulcus preauricularis, a který nám může napovědět, že ta žena mohla rodit.
Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát.
Forenzní antropoložka doktorka Hana Eliášová je dnes hostem do domu. My už jsme mluvili o tom, co všechno dokážete z těch nalezených kosterních pozůstatků vyčíst, ale musíte k tomu mít samozřejmě nějaké vhodné prostředky a metody. Jen zavzpomínejte, paní doktorko, na tu dobu před těmi 40 lety. Co jste měla k dispozici, protože to nebyly žádné počítačové programy? To nebylo ani video, možná vlastně, které je také určitým pomocníkem pro vás. Tak co jste měli, s čím jste pracovali, jaká byla taková základní metoda pro vás? Měření?
To byly klasické metody antropologické a ty vycházely z hodnocení morfoskopických znaků nebo morfologických znaků na kostře, na zubech. Prováděla se také metrika. To znamená, že se měřily různé rozměry, počítali se indexy, ale už tehdy začínala vlastně takové to superprojekce, superprojekční nastavení lepky do portrétní fotografie. Byla to metoda, která byla tenkrát ještě velice zdlouhavá, nyní už vlastně taková sofistikovanější počítačová, ale neustále vlastně jsme zkoumali a zapojili se do různých těch grantových projektů, do výzkumu, a ty metody postupovaly dál, jsou sofistikovanější, a v současné době používáme už velké množství zobrazovacích metod, to znamená třeba rentgenologické vyšetření, využíváme i počítačovou tomografii, ale na externích pracovištích počítačový tomograf nemáme. Jak jsem již zmínila, superprojekce je už nastavená daleko moderněji. Máme perfektní kamery s vysokým rozlišením, které nám snímají lebku a portrétní fotografii, a vlastně pomocí počítače můžeme vytvořit tu superprojekci. Máme speciální skenery, speciální zubní skener, který nám umožňuje vytvořit 3D model chrupu, tak pracujeme už jako virtuálně. A takovou poslední novinkou, koupili jsme i kameru Vectru, která nám během několika vteřin umožní nasnímat 3D obličej živé osoby.
Do vašich kompetencí také patří identifikace neznámých mrtvol. Já když jenom vyslovím to slovo, tak mi jde mráz po zádech. Pro vás je to běžná mluva, profesní. Jak vlastně to ve skutečnosti probíhá technicky? Protože samozřejmě vy spolupracujete s policií, která vám dá určité typy nezvěstných lidí, a vy potom ty typy promítáte do té konkrétní mrtvoly, kterou dostanete.
A tak já především identifikuju neznámé mrtvoly, ale kosterní pozůstatky. Vlastně kosti jsou jako naši doménou.
Co se týká, ale ona má ještě tu měkkou tkání.
Ano, ale když se najde právě mrtvola neznámé totožnosti a má ještě měkké tkáně, tak tady musíme zase rozlišit, jestli je to ten časný postmortem interval, kdy ještě nedošlo k té destrukci a kdy je možno zaznamenat obličejové znaky, znaky ušního bolce nebo specifické znaky na těle, tak tam pak můžeme provést takzvanou tu identifikaci podle vnějších znaků a speciálně portrétní identifikaci. Ale pokud již dochází k dalším změnám, jako k hloubnému pozměnění tkání, tak to již patří do kompetence soudních lékařů, kde se mrtvola převeze a oni pro nás preparují kosterní materiál, buď celý skelet nebo vybrané části skeletu pro identifikaci.
Jinak soudní lékařství vlastně je vaším blízkým spolupracovníkem,
ano,
v tom celém procesu.
Samozřejmě. Oni většinou nám posílají lepku, kterou používáme pak k té superprojekci a jak jsem již řekla, vybrané části skeletu a nebo rentgenové snímky části skeletu, kde mohou být významné znaky, například různé fraktury nebo náhrady třeba kyčelního kloubu a podobně.
Z DNA se vlastně v počátcích vaší profese vůbec nepracovalo. Jako je to velká, byla to pro vás, nebo máte ten pocit, že to byla taková zásadní změna, že díky DNA vám ubyla práce, anebo platí to, že když DNA nepomůže, tak nastoupí antropolog?
Je to různé, protože v některých případech se prioritně dává nález, nebo teda ty tkáně na genetické zkoumání v případě, že je vytipovaná osoba a má blízké příbuzné děti nebo rodiče. Pak ta identifikace tam proběhne takto rychle, tak je zbytečné dělat antropologické zkoumání.
Také zvířecí chlupy a vlasy jsou důkazem, jsou korpusem delikty, jak se říká. A vy v tomto směru vlastně máte hodně informací. Je to váš, nechci říct koníček, ale taková část vaší profese, která vás velmi zaujala. Vy jste sestavila elektronický atlas, v němž je 320 zvířecích chlupů. Jak velká, těžká, složitá, mravenčí práce to byla?
Tato problematika spadá do forenzní trichologie. Je to nauka o lidských vlasech a chlupech a zvířecích chlupech. A je to v podstatě takový hraniční obor mezi tou specifickou biologií a antropologií, protože tam jsou ty lidské vlasy. Je to v podstatě mikroskopická činnost, kdy my prostě používáme mikroskop, buď opticky, klasický mikroskop, a nebo spolupracujeme s chemií, kde je elektronová mikroskopie. No a co se týká toho atlasu, tak ten atlas zahrnuje pouze zvířecí chlupy, které jsou velice důležité z hlediska taxonomické determinace, když najdeme nebo když je nalezena na místě činu nebo na místě nálezu mrtvoly nějaká stopa, která vlastně obsahuje ty zvířecí chlupy. Jsme tento atlas vytvořili spolu s kolegou, antropologem. Chlupy jsme získali z Národního muzea od pana doktora Anděry ze zoologické zahrady a pak už jsme měli i vlastní sbírku, která už pocházela z těch 70. let. A ten atlas obsahuje v podstatě 320 položek živočišných druhů. Zvířat, která jsou zastoupena jak v Evropě, tak v ostatních světadílech, v podstatě celosvětově. Jsou tam perfektní obrázky, jednak právě z toho optického mikroskopu, z elektronového mikroskopu a dá se tam vyhledávat v té databázi a dá se i komparovat, tedy srovnávat stopu s tím určitým vzorkem zvířecích chlupů a tak identifikovat.
A dá se tak bojovat proti pašerákům zvířat? Je to vlastně takový dobrý pomocník? Potom pro kriminalisty.
Víte co, my určíme, o jaké chlupy se jedná. Může to být jako ten živočišný rod nebo živočišný druh, ale individuálně já nemohu identifikovat, to nelze. To zase už by bylo spíše jako byla genetická záležitost, ale která se na kriminalistickém ústavu zatím ještě neprovádí. A to je v budoucnost.
Ještě se zastavím u vlasů, protože vlasy dlouho zůstávají. Jak dlouho trvá ten rozpad vlasů? Jaké je tam dlouhá doba?
záleží na prostředí, kde se vlasy vyskytují. Oni v té první fázi, třeba po několika desítkách let, mohou se třeba někdy v nějakém prostředí rozpadnout. Většinou by to bylo nějaké prostředí tak spíš zásadité a mohou měnit barvu. Takže už třeba u té mrtvoly, já nevím, která je uložena desítky let, neurčíte přesně barvu, tam dochází k takové rutilizaci, začervenání vlasu. Ale co jsem měla takové nejstarší vlasy, které jsem zkoumala, ty pocházely z 5. století a jednalo se o archeologické náleziště ve Zličíně, kdy mi archeologové přinesli vzorky hlíny, nějaký hlinit o křemičitanu, kde byly jakoby fragmenty vlasů nebo chlupů, nevěděli zatím, no a já jsem zjistila, že se jednalo opravdu o lidské vlasy, které ale byly poškozené tím, že už byly opravdu rozpadlé a že se zachovaly pouze fragmenty maximální délky, myslím, 1 cm tam byl.
A co se z nich dá vyčíst?
Dá se vyčíst, že se jedná o lidské vlasy. Říkám, částečně mohou se vyjádřit k té barvě, i když ne přesně, ale můžu říct, že se tmavé, světlé.
A barvené?
Barvené.
Jak je to s barvou?
Ano, v současné době, tak když máme současné vzorky, tak můžeme se vyjádřit i k barveným vlasům. Tam poznáte tu změnu, poznáte, o jaký třeba druh barviva jde, jestli pronikl až do té kůry toho vlasu, nebo se drží jenom na povrchu, tak vlastně k tomu se vyjádřit můžeme.
I to je kriminalistická stopa.
Je to, protože tady vyhodnocujete celkově tu stopu. Já musím říct, ano, jedná se o lidské vlasy, jako mají barvu a hlavně se vyjádřuju k takové té bazální části, jestli je tam zachovaný ještě kořínek nebo není, tedy jak byly separovaný, protože máte některé násilné činy, kdy se vytrhnou vlasy. A nebo se najde jenom třeba ojedinělý vlas s kořínkem a ten zase je na genetické zkoumání, kde se může vlastně z kořínku v určité vývojové fázi vytvořit genetický profil.
Teď hostem do domu je doktorka Hana Eliášová, forenzní antropoložka. Leta jste také sestavovala s oběťmi a svědky popis pachatele, ten takzvaný identikit, jak to slýcháme v kriminálních seriálech. Jak vlastně takový portrét vzniká?
A ten portrét někdy je velice složité, aby vznikl, protože záleží na tom svědkovi, jak se vyjadřuje a jaké má schopnosti pozorovací a také v jakou měl on účast v rámci třeba toho určitého trestného činu.
Jestli byl svědek nebo oběť.
Ano, přesně takto. Takže někdo sestaví portrét, stalo se to takhle u jedné ženy, která prostě tak perfektně sestavila portrét a docela rychle, že vyšetřovatel mohl opravdu hned vytipovat člověka, o kterého se jednalo. Jiní lidi zase třeba nedovedou vůbec sestavit, najednou si nic nepamatují a odcházejí. Je to opravdu velice různé, ale musíte navodit nejprve s tím člověkem rozhovor, nechat ho takzvaně se vymluvit, ať vám něco řekne k té události a potom pomalu sestavovat portrét, ukazovat mu třeba obrys obličeje nejprve a pak ty jednotlivé komponenty, které by do toho obličeje patřily, které jsou takové jakoby dominantní, například oči a nos. A tam se už pak odvíjí vlastně v té paměti toho člověka takové další tak vzpomínka a dovede ten portrét někdy takhle dobře sestavit. Ale říkám, záleží to někdy na těch schopnostech i na tom rozrušení toho člověka. Někdy v tom rozrušení, kdy se dostane do styku s tím pachatelem, nepamatuje si nic a pak je to velice těžké. A další věcí je taky metoda, která se používá. Já jsem se setkala, když jsem nastupovala tady, s metodou opravdu takovou docela primitivní, kdy jednotlivé části obličeje byly tak schematicky jenom nakresleny na určitých fóliích. Ty fólie se přes sebe překládaly a vytvářel se takto portrét. Tak tam moc těch úspěchů jako nebylo, ale později jsme vytvořili, to už bylo před těmi 20 lety, takzvaný Poridos, je to portrétní imaginace delikventních osob, můžeme říci, ne portrétní identifikace. A tady už vlastně to byl takový počítačový program, který tak intuitivně mohl nabízet určité ty komponenty tomu člověku a který mohl tak sestavovat. A v současné době byl vyvinut jako ten poslední, ta poslední verze, takzvaná Veporidos, která už je barevná a která obsahuje velké množství různých typů obličeje, variant účesu, brýlí, pokrývek hlavy a to už taky vlastně více přispívá k takové té osvěžení paměti toho svědka, který pak sestaví perfektní portrét a můžete to vidět v mnoha jako takových těch kriminalistických relacích, když se už takové ti svědkové ne, ty pachatele. Sestavené portréty ukazují.
Existují podle vás zločinecké typy z toho fyziognomického hlediska? Já jsem právě si včera četla jeden článek o jistém lékaři italském, který právě zkoumal různé zločince, sestavil si takový typ zločinecký, ustupující čelo, malé oči a podobně. Pak zase jiný Američan to všechno vyvrátil, že prostě neexistuje takový zločinecký typ z fyziognomického hlediska.
Podle mě neexistuje, ale znám tyto teorie, byla to nejprve ta Lavaterova teorie, pak Lombroso a pak Galova frenologie, kdy podle tvaru lebky a podle i obličejových komponent se uvažoval o tom, že někdo má větší sklony třeba k těm trestným činům, ale protože tady většinou tito lidé vycházeli z těch psychiatrických léčeben nebo z těch prostě těch pacientů, takže to bylo trošku vlastně takové jakoby nepřesné a nelze to použít v současnosti. Byly to jenom teorie, které můžeme zavrhnout.
Ano. Vy jste také součástí skupiny, která má na starosti identifikaci obětí hromadných neštěstí.
Ano, je to takzvaný DVI team, Disaster Victim Identification, který byl vytvořen na kriminalistickém ústavu. Existuje už několik let. Postupně se zúčastňujeme různých cvičení. Byli jsme i ve Švýcarsku a vlastně v případě, když by došlo k hromadnému neštěstí, ať leteckému, nebo například tsunami, jak bylo, tak se zúčastníme identifikaci těchto obětí. Jsou tam antropologové, biologové, genetici, daktyloskopové.
Doktorka Hana Eliášová je forenzní antropoložkou, také hostem do domu. Superprojekční nastavení lebky do portrétní fotografie je metoda právě, kterou lze použít při ověřování podoby známých lidí. A vy víte, jak vypadal třeba Karel Hynek Mácha.
Karel Hynek Mácha, no, přesně nevíme, jak vypadal, ale měli jsme k dispozici velké množství jeho portrétů, jak kreslených, tak litografických a dokonce jsme měli i obrazy 3D modelu, které vytvořil pan profesor Fetra nebo pan profesor Vlček. A já mám k dispozici odlitek lebky Karla Hynka Máchy a byla jsem požádána, abych superprojekčně potvrdila tu nejpřijatelnější podobu jeho. Tak jsem provedla několik těch superprojekčních nastavení. Samozřejmě nejlepší a takové opravdu nejvěrohodnější zobrazení byl sochařský výtvor pana profesora Vlčka a sochaře Knoblocha, kde ta lebka opravdu velice dobře korespondovala jednak s celkovým portrétem, s měkkými tkáněmi, s těmi faciálními komponentami, jako jsou oči, nos a ústa. Takže můžu říci, že vlastně asi tak nějak mohl vypadat, jenomže co mi tam trošku vadí, Karel Hynek Mácha měl 26 let a ty rysy tam jsou velice ostré, připadá mi ten člověk takový trochu starší.
A robustnější jsem dokonce i slyšela, že třeba možná. Jak je Myslbekova socha na Petříně, že prý údajně neodpovídá té realitě, ne. Kterou vy jste identifikovali právě z té projekce. Čili Mácha nebyl takým tím jemným romantikem, kde ne, pak ne. Tak ne. Mhm. Tak to je zajímavé poznání. A co třeba například další Jošt Lucemburský, synovec Karla IV., tak toho jste také měla možnost identifikovat.
To jsme identifikovali, spolupracujeme s některými civilními institucemi a to bylo právě Zemské moravské muzeum, které nás oslovilo a když jsme se zúčastnili vlastně exhumace ostatku Jošta Lucemburského, markrabite moravského, který byl uložen v kostele svatého Tomáše v Brně. A všechny ty kosti zajištěné jsme odvezli na kriminalistický ústav, vyhodnotili jsme je a pak jsme dokonce je i porovnávali s dalšími ostatky jeho bratra Prokopa. Nakonec byla provedena i rekonstrukce obličeje podle lepky, ale tu jsme už neprováděli. To bylo ve spolupráci s Moskvou, s paní doktorkou Veselovskou, která vlastně toho Jošta takhle stvárnila. My jsme se jenom podíleli na tom antropologickém výzkumu, na zjištění takových těch základních charakteristik nebo patologických markant na kostech. A podobně.
Jak to je s Boženou Němcovou, protože tu také máme ve svých představách podle vlastně jednoho obrazu, který je takový nejtypičtější, tak jestli tady jste došla k závěru, že ano, tak to bylo a tak to je, nebo úplně jiná představa?
To je trošku jinak. Já jsem vlastně nehodnotila její kosterní ostatky, já jsem měla jenom k dispozici její vlasy a ty jsem měla
hodnotit. No a to je úžasná možnost se podívat.
Ty jsem obdržela v muzeu v České Skalici, pocházely z hřebene Boženy Němcové a z toho černého šátku, který nosila na tom obraze. A pak ještě ze zajímavých takových broží, které se tenkrát používaly na plesech a ty byly z lidských vlasů a ty vlastně ty ženy věnovaly vždycky někomu tomu tanečníkovi a já jsem měla k dispozici několik těchto broží od Boženy Němcové a tam jsem zkoumala její vlasy a otázkou bylo, zda ty vlasy by odpovídaly jejímu synu Hinkovi, což nejde srovnávat syn a matka, ale byla provedena pak ale genetická analýza a potom a byla zjištěna mitochondriální DNA a bylo zjištěno, že opravdu jsou to vlasy Hinka, jako dítěte teda syna a matky Boženy Němcové.
Jaké máte pocity, paní doktorko, když vlastně máte možnost zkoumat takové pozůstatky, ať už jsou kosterní, nebo jsou to vlastně vlasy, chlupy, které jsou předmětem právě těch vašich zjištění. Jaké máte pocity? Tak jednak jsou to třeba známé osobnosti, to je jedna věc, ale pak jsou to ti jiní, neznámí, kteří nemají jméno. Neděsí vás, protože třeba zemřeli násilnou smrtí, ten jejich život, nebo konec života je obestřen takovým zvláštním tajemstvím.
Co já jsem si už zvykla za ty roky setkávat se s různými takovými nálezy, jak různými, co se týká kriminalistické praxe i těch historických nálezů. Nedávno jsme hodnotili třeba kosti vojáků z bitvy u Hradce Králové z roku 1866. Ale co mě jako nejvíce jako takhle zaujalo, bylo zkoumání jihoamerických canc. To jsou malé indiánské hlavičky, které jsou uložené v Náprskově muzeu. A Náprskové muzeu nás tenkrát požádalo, abychom se vyjádřili k tomu, jestli se nejedná o falzifikáty. Opravdu ta hlavička měří asi 10 cm, je to miniatura. A ta opravdu pochází z těch lidí, z těch bojovníků, kde prostě došlo k té vraždě, useknutí hlavy a zmenšení hlavy. A tady jsme tenkrát prokázali, že se jedná opravdu o originály.
Máte mimořádně zajímavou práci, paní doktorko. Já děkuji za návštěvu u nás na Dvojce. Jsem ráda, že jste byla hostem do domu, že jste si našla čas. Plukovník doktorka Hana Eliášová, forenzní antropoložka z Kriminalistického ústavu Praha. Ať se vám daří, děkuji pěkně za návštěvu.
Já také děkuji, nashledanou.
A přidám pozvání na zítra. Josef Alois Náhlovský bude hostem Martiny Kociánové. Stáně Lekešová se loučí, naslyšenou.